Ny lohatenim-baovao tsy mitsahatra ny mitady vahaolana sy mikatsaka ny tombontsoan'ireo tantsaha sy mpandrarano fitondram-panjakana malagasy manoloana ny olana misy mbola fisian'ny lavanila maro n'izy ireo tsy lafo noho izany misy ny fihaonana mivantana tamin'izy ireo tamin'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana androany. Mbola misy ampiasaina hatrany amin'ny 70 taona ireo arena kibontany izay akora fototra ilay ny orinasa semantisa amin'ny karana simenitra any Bity any Antsirabe. Ny toloran'ny orinasa Telma avola 33 tapitrisa ariary androany ireo mpilalao sy ny staff teknika ny bare noho ny vokatra azon'izy ireo tamin'ny chanina 8.2. Any ivelany kosa dia tafakatra 500 nisandreo olona maty vokatra ilay horohotany nitranga androany maraina teo anelanelany Turkia sy Syria. Merabo tombo klasy tombo kivavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao lalaina nalijara no anolotra izany iandry robelany eo amin'ny lafiny teknika ny tontolo ny toekarena no anomboantsika ny antsipirian'ny vaovao miara-miasa akaiky amin'ny tantsaha ny mpandrarano fitondram-panjakana malagasy ary tsy mitsahatra ny mitady vahaolana sy mikatsaka ny tombontsoan'izy ireo manoloana ny olana misy amin'ny mbola fisian'ny lavanila maro any amin'ny tantsaha ny mpandrara-madinika any analanjorofo Savary Dianade nisy androany ny fihaonana mivantana teo amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera mivarotra sy ny fanjifana sy ny CNV na ny filankevitra nasionaly ny lavanila ary ireo mpanondrana lavanila dingana voalohany amin'ny fiarahamidinika monina tao androany ny governemanta manontolo no andrainy andraikiny hijery miaraka izany vahaolana izany ka anio ihany dia efa isindray ny fivoriana ary hiverina hifampidinika amin'ireo mpandraram-panondrana lavanila ny eo anivo ministera mivarotra sy ny fanjifana amin'ny alarobia izao nampafantatra izay vokatry ny fihaonana androany ariva izay moa ny ministra Edgar Zafindrava.
Araky ny resaka zay ny fanaovana teto androany androany dia isivoriny ny conseil national vania izy io moa dia tsy maintsy irahantsika midinika amin'ny gouvernement ray manontolo dia miverina indray eto andatabatra boribory amin'ny alarobia ho avy izao miverina tondra ny vaolana rehetra zay tokony afahatsika mamahan'io olana momba ny vanio. Ny olana moa amin'ny vanio dia fantatsika amin'izao fotoana izao fa mbola betsaka ireo vania any amin'ny tantsaha mpamokatra lavanila. Misy ihany koa ireo vania amin'ireo mpandrara madinika na ireo ilay atao hoe collecteur commissionnaire any amin'ny faritra ny tononiko teo dia mbola betsaka ihany koa ny manana lavania zay tokony ho dinin'ny exportateur na ireo ilay mpanondrana lavania. Tsara ihany koa no mampafantatra antsika fa dia hoezahana moa izany ny andaminana aingana amin'ireo acheteur internationaux na ireo mpividy ny lavaniantsika ny ivelany mba hahafahana mamaha any olana io ao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Verneto moa izany izay manomboka amin'ny larobi maraina ametraka ny vaaolantsika amin'izay ahafahany reto mpandara exportateur antsika reto ahafahany vidy ny lavania faritra nolazaiko teo na analanjorofo izany na faritra Sava na faritra Diana.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trany dia mbola misy ampiasaina hatrany amin'ny 70 taona ireo akora fototra ilayn'ny orinasa semantisa amin'ny karana simenitra any Ibity Antsirabe faharoa. Nitsidika an-tanany toerana tamin'ny faran'ny herinandro iny ny ministry ny arena kibonitany ny fanakalo hevitra tamin'ny mpitantana ny orinasa momba ny akora fototra ampiasaina izay azo avy amin'ny arena kibonitany toy ny kalkaira, ny tanimanga, ny gipsy ary ny pozolanina. Voalaza fa ampitombo ny simenitra vokariny avo dimoeno teo aloha ny orinasa semantisa vokatra fiaramiasa amin'ny fanjakana mba hampianana ny fanafarana simenitra sy hamatsiana ny tsena anatiny. Efa 8.3 taona lasa izao no nisy orinasa namokatra simenitra ny bitika izao ampitomboana ny vokatra vokariny izao. Nanazava ny akony fitsidiana moa ny ministry ny arena kibontany sy ny loharanokarena stratejika Olivera Kotomalala.
Mantsipika tatioka ianay satria ny akora ampiasain'ny zany orinasa zany dia misy akora arena kibontany dia ao ny kalkaira, ao ny tanimangana ny arzina, ao ny pozolanina, ao ny sipsa, zany rehetrarehetra zany dia akora hitatoerana avokoa. Dia zay ny antony tsipianay tatio zany mijery ny asa ihany koa zay nandalovan'ny ika tatia amin'ny fantaran'ny orinasa semaintisy ny vokatra ho ataony eto amin'ny firenena ampiakatra avotoneny famokarana simenitra. Rehefa nijerena teo dia mbola nyngeza ny reservana kalkera afaka tsara maharaka n'izay fampitomboana dimy vokatra eto amin'ny
Ano izantsika izay vavoara toekarena izay ny lafin'ny fampandrosoana itondra tombontsoa lehibe any amin'ny faritra Itasy ny fananganana tanàna vaovaon'i Meritsatosika ampitombo ny fandraharahana sy ny famokarana any an-toerana manko ny fanaovana fotodrafitrasa goavana isan-karazany hoy ny governora ny faritra Itasy matoky ihany koa Andriamatoa Mahery Zo Andriamanana fa ny mponin'ny Itasy no loalarana amin'ny asa rehetra iforina any amin'ny tanàna Tanamasoandro tsy aivina moa fa tokantrano 820 avy any arivony mamy sy Meritsatosika no isany efa nisitraka ireo trano mora 27 andian'ny voalohany amin'ny trano mora vita any an-toerana mangasitraka ny fitondram-panjakana manoloana ny fanaovana ity tetikasa goavana ny Meritsatosika ity noho izany Andriamatoa Mahery Zo Andriamanana governora ny faritra Itasy
ny teninay a dia fisaorana manokana an'Andriamatoa filohan'ny pirenena Andradrenina izay mahatanteraka ny tetikasa goavana any amin'ny faritra Itasy a indrindra amin'ny resaka fampanahana tranon'olona tombantso be ho an'ny faritra Itasy ny fanahana andra fotodrafitrasa ireo satria irahantsika balala fa dia mamokatra ny tany itombo zany aloha ny mpanjifa ny vokatra zay any a vitaiariko moa zany ny lalana ny resaka dia autoroute a manapipetsaka zany ary rehefa hovita koa satria efa andalany mandeha koa zany ny fanombohana ny any amin'ny veliville dia zavatra petsaka ny hositrahanay a lasa kapitala ny Madagasikara ndray zany a ny andeha ny andre Itasy satria na ny birao premiministra ny birao ny asa sy ny karazany rehetra ao ny ambassadeur reny misy ny ss hôpitaly malalapenitra sy ny rehetra dia ho hitatsika any atoerina mbola fahazaola sitraka satria zao koa raha misy ny any orinasa mipetraka eny na misy ny hoe mpandraharaha mipetraka eny a mety tsy de ivelan'ny faritra Itasy loatra kaba mety aka apiditra mpiasa izy fa hobeny vahana ny olona mipetraka ny akaikany an'izany a anisan'ny tompontsoa azonay a
mandray anjara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa rehetra ny filoham-pirenena ihany koa moa ny ao anivon'ny fiadidiana ny faritra Itasy ny faritra rehetra mahazo 2 miliara ariary isan-taona avy amin'ny fitondram-panjakana anatanterahana io tetikasa mpampandrosoana io efa voafaritra mialoha ny ampiasana ireny tety mbola amin'ny faritra ireny ho an'ny Itasy manokana ny anaovana pave ireo lalana samihafa noho ny faritana ampiasana izany ho an'ny taona 2020 iny 200 tapitrisa ariary teo aloha no mahavita pave 1 kilometatra 7.8 kilometatra eo ihany zany ankehitriny no vitany tety bolaka naka ny hevitry ny tany fotiny governora niarana napa-kevitra izy ireo fa ireo tena lalandratsy no atao pavehany Itasy ny governora Mahery Zo Andriamanana
naka hevitry fotiny ay indrindraindrindra tamin'ireo ben'ny tanàna ny ray mateny aratra azy na ny ray aman-dreny ampahany ireo kolafikely rehetra maro lafy rehetra ireo hoe ahoana ny atao nama fa tsy ampy ty ny avitatsika hoe mitohy toendao ary a ho ataotsika zay point noir no ataotsika pave fa ny ambony manelanelana amin'ny pave a dia zay a ny manao azy amin'ireo engin reo fa laloboka zao le nataonaely tatia tongota mbola itokely eo amin'resaka fandamina satria misy keo ny eo ny resaka hoe fahasombany masinina amin'la miasa be sy ny anatra zany fa tsy maintsy vitatsika reo
fa mbola vaovao amin'ny tanany isainy maro ny fahombiazana hazon'ny barenin'i Madagasikara tany amin'ny sanina 23 ary hitantsika moa fa nakotrika ny fitsenana sy fandraisana azy ireo teto antanindrazana omaly fantatra ny androany fa telo sosina farafakelin'ireo vola fankasitrahana azon'ny bare tamin'ny nahazahoana ny laharana fahatelo tamin'ny sanina 23 natao tany Algeria voalaza fa nisy vola 50 tapitrisa ariary nomena ireo mpilalao sy ny staff teknika isaky ny dingana vitany bare farany teo ankoatra ilay prize money avy amin'ny confederation africaine ny baolina kitra izay tokony ho azon'izy ireo noho ny dingana vita araka ny vaovao efa nandeha moa dia mahazo $500 ny ekipa tafiakatra amin'ny dingana ankatoko ny famaranana. Fa ankoatra ireo dia notoloran'ny orinasa telo mahavola eny amin'ny 30,000 tapitrisa ariary androany ireo mpilalao sy ny staff teknika ny bare ka nahazo 4 tapitrisa ariary avy ny ampifinday raitra sy fahazahoana internet mamempoana izy ireo. Ireo orinasa mpanohana ny baolina kitra moa no tena mitondra vokatra hoy ny filoha-lefitry ny federasiona malagasy ny baolina kitra Alfred Randriamanampisoa.
Fantatsika tokoa fa ny telomano anisan'ny ataontsika hoe sponsor lehibe indrindra ao anatin'ny federation malagasy ny football. Dia ny vokatra tahaka izao dia tsy vitavita ny federation, tsy vita ny fanjakana irery fa iarahana amin'ireo ataontsika hoe mpanohana maro samihafa. Dia anisan'izany moa ny telomandro any a sorina be dehibe ny teloma satria zava-dehibe ataon'ny teloma ny fanohanana ny ekipa pirenena tahaka ireny. Federation koa andeha nanomana ny hoe misy ilay avy amin'ny federasiona manokana mihitsy hitantsika angambany fa mitetiny eo amin'ny 150 million d'ariary eo, izany hoe kitapom-bola amin'ny federasiona no anomezana andreo ankizy ireo. Efa promesy zay tao anatin'ny fotoanany matsa retrareetra ireny hoe rehefa misy victoire dia misy 30 million d'ariary, rehefa misy kara dia misy an'izao. Napetraka daholo zay retrareetra zay mba hahafahantsika manao victoire ohatra ny reny any firenena lehibe ireny, ohatra ny ekipa pirenena rehetra zay hoe manana prime avy amin'ny federasiona izy ireny. Fa ny prezy moana indray a ho hitantsika eo satria ino moa ny kafo no tena malala dia ho hitantsika tsy hoelo eo fa irahan'ny federasion sy ny joera ametraka ny hoe inona zavatra tokony atao a fa en general zany a dia ny hoe anampy andreo ankizisika reo tsika ary zay koa ny janonanay a eo amin'ny federasion a anampy an'ny ankizy a ho tafita ho amin'ny ambony indrindra.
Fa anana mafy kosa ny mpanazatra ny bareshana fa tena ilaina azahoana vokatra ny fanomezana tambiny toy izao satria ambany ny karaman'ireo mpilalao baolina kitra eto amintsika. Maître Roro.
Nisy ilay prime nomen'ny federation malagasy ny baolina kitra 30 million d'ariary tamin'ny victoire tamin'ny Ghana dia 30 tamin'ny victoire ny Soudan, niakatra 40 izy tamin'ny quart de finale dia niakatra 60 izy tamin'ny demi finale. Zay zany aloha hatreto zay zao ny fantatro sy ny resana tamiko dia io zavatra nomeny telma zay sorana be dehibe an'ny telma io a iny 4 million d'ariary zay nataony tao anatin'ny carte visa teo iny prize money mbola misy fa mbola tsy malala marina hoe otrinona ny tena totaliny na ny fomba fisianjaran'ny federation satria anjaran'ny federation no mikarakara an'izay. La marala fa ny mpilalao malagasy tsy matianina na tsy professionnel ndreo dia raha malala ihany koa nefa ny fiainana amin'izay baolina izay eto Madagasikara fa tsy tena hoe mahampitsara ny vola. Ilay motivation zany be dehibe ny ilanan'ila izy dia amiko ry izy hoe zava-dehibe a nanaovan'ny mpanoana rehetra ny telma reo mpanoana rehetra an'izany zavatra zany satria ny ankizy sahirana ny rafitra tanteraka eto Madagasikara mila fanamboarana zay tsy moramora satria makany amin'izany rafitra matihany amin'izany a mitaky zavatra be dehibe zany manentana ny olona rehetra manankatao sy ny société sy ny rehetrarehetra anoana amin'ny resaka sponsorina satria zany rehetra zany fo manankiray afahana ohatra zao zavatra zao.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia tsy azo hidivirana intsony ny fampidirana ny taranja-mpianarana momba ny fiovan'ny toetr'andro ho an'ny fitoeram-panofanana ara-pambolena sy any ambanivohitra. Amafisinao amin'ny drafim-pitantanana azy ireo koa izany hoy Ramatora Zanaboangy Saondranirina Jean Estel talen'ny sefara sandritra ao Kianja Vato faritra Vatovavy. Fanambiny hahafahan'ny mpiofana mametraka paikady amin'ny fomba hitantanany famokarana rehefa miantsehatra amin'ny asa famokarana izy ireo aorian'ny fiofanana. Mivoatra tsy toy ny taloha intsony manko ny fitantanana famokarana sy ny tetiandro mpamokarana noho izay fitsoky ny fiovan'ny toetrandro izay. Ohatra ny fifandimbiasany sehatra satao arakaraka ny toetrandro araka ny fanazavan-dramatora Zanaboangy Saondranirina Jean Estel Latrany.
Hamafisina ny hanehoana n'izay fanofanana anankiray izay mikasika ny fiovan'ny toetrandro zay satria ohatra fotsiny zao ataotsika hoe ny cyclone zao de ohatrany tsy misy fotoana antsony fa rehefa teo tonga izy de tonga de raha resaka fambolena zany zao anatin'ny fampotoana cyclone de sarotra be ny anatanterahana azy fa hoe ihina ndray zany zavatra azo ny atao mety mandrary ndray zany izy mety manao fiompiana bitro satria ny bitro azo atao anatin'ny trano de renindray zany no amafisina hoe amin'ny vanotoana ohatran'izao zany ianareo a ilay vidiny vokatra azonareo tamin'ilay tetikasa tena nangatanao famatsiana avadika ho akoho ohatra navadika ho bitro ohatra na ifitianana akora handrarina ohatra de indray zany fidiram-bolanao de ny vola azonao amin'iny rehefa tonga indray le fitopambolenaka tsy misy ny ranonorana de mividy masom-bolo indray ianao hamerenana n'ilay tetikasa fototra zay ny eritreretinao.
Isan'ireo ivoterana sivy na azo fanohanana sy nanaovany tambazotra farmada andrana amin'ny fanoratana sy ny fampiarana ny drafitra fitantanana ny ivoterana ny sefary sandratra okianja vato ny vatovavy. Mpiofana telo polisaky ny andia no raisina amin'ny sefary sandratra araka fanazavandra mato asaondrany irina Jean Estelle Trano.
Ny formation initiale zany dia atao daholo tena mbola misy resaka enseignement général raha salany hoe resaka fahaizana mikajy satria raha no provandy izy a ahoana no hahafahany mamantatra fa hoe raha koa 50 no anananao a dia ianao reo daholo ny katsaka reo daholo ny akora ilaina zany dia firy amin'ity katsaka ty no ilaiko firy amin'ity bokajaha ty no ilaiko firy amin'ity semfetiny tokony ilaiko dia zay zany lay ampianarana kajy dia ampianarana ihany koa izy a farafahakely ny fototra amin'ny resaka frantsay mba hahafantarany rehefa mamaky notisy izy hoe ay moa zany ka izany no atao hoe dose ay moa zany zao no atao hoe le formule hoe reto daholo ny zavatra hita ao anatin'ilay sokajin'ilay fanafody dia mahay mamaky andreny notisy ireny zany izy farafaratsiny zay ny ampianarana anazy amin'ny teny frantsay fa amin'ny maha développement rural anazy a dia ampianarana amin'ny sy inisial anazy a dia ny fambolena rehetra ataonay daholo ny fiompiana rehetra atao daholo.
Efa miresaka an'izay fiovan'ny toetrandro izay ihany moa isika dia omenanao aloha ny mety ho toetry ny andro. Mbola tsisy aloha ny mety ho fifironana rivo-doza aty amin'ny faritra ranomasina manodidina any Madagasikara mandritra ity herinandro ity. Raha nivina avy amin'ny meteo, andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ilan'ny atsinanana ny varatra azy. Azo rambaratra ny any avaratra sy avaratra andrefana ary afoany andrefana. Anorana malefaka miatoato kosa ny morotsiraka atsinanana. Omaloka na andrahona raina orana manify indraindray ny ilan'ny atsinanana sy afoatany. Ho an'ny rampitso talata sy amin'ny alarobia. Anorana tandrefindrahona mety ho rainkotrika ny any amin'ny faritra diana, sofia, betsiboka, boeny, melakita, sibonglava ary menabe. Omaina ny andro any amin'ny faritra afo. Momba ny maripana indray dia tsisy fiovana misongadina firy. Eo anelanelany 20 hatramin'ny 25 degre ny maripana ambany indrindra ary 30 hatramin'ny 33 degre kosa ny maripana ambony indrindra. Fa iroso avy hatrany amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ireo mpandraharaha ara-barotra tratra manara roatra mampiakatra vidin'entana ny avy eo anivo ministeran'ny varotra sy ny fanjifana raha nambara ny talen'ny varotra anatiny tapitra treo hoe Andriamatoa Andrianiana Andriamiara Mahefa ny fampianarana sy fanentanana natao tamin'ny mpivarotra tamin'ny fidinanay fotiny nanaramaso ny vidin'entana. Raha ny lalàna mahakasika ny ara-barotra dia misy karazany arakaraka ny hamafy ny fanjikan-dalàna ny sazy mihatra toy ny fandoavana lamandy ny fanakatonana ny toeram-pivarotana ary ny fampidirana amponjy. Ny talen'ny varotra anatiny Andrianiana Andriamiara-Mahefa.
Mahakasika ny resaka hoe fanaramaso eny anivon'ny tsena izay ataon'ireo mpanaramaso ny vatra sy ny fanjifana ireo a dia ny ministera tsy miditra intsony amin'izay hoe fanentanana sy ny fampianarana andreo mpandraharaha mpivarotra amin'izao fotoana izao amin'iny fidinanay fotony izay natao a roa herinandro ho lasa izay dia tsy mihitra amin'izay hoe fampianarana izay ntsony ministera fa vantany vao mahita tsy fanarahan-dalàna ny vonitsena eny a dia tsy maintsy a manao ny fanazaziana ny fampiarana ny lalàna misy a amin'ireo a zay miny mandika ny fepetra mahakasika ny varotra amin'ny akapobeny. Atreto aloha tsy dia mbola nahitana hoe fanararotana firy a teny anivon'ny tsena tamin'ao anatin'izay roa herinandro a na raha nanarahan'ireo commissaira sy ny contrôleur ny varotra teny anivon'ny tsena teny fa mihitsy manan-tena izay fa tokony amafisina hatrany izay fanaraha-maso a eny anivon'ny tsena izay a mba hialana amin'izay hoe mety ho fanararotana ataon'ireo mpivarotra. Ny fepetra raisina tompoko a amin'ny hoe tsy fanarahan-dalàna ny varotra dia tsika manana n'ilay lalàna amin'ny feny varotra loi sur la concurrence io zany ilay lalàna amin'ny feny varotra. Ao anatiny io a mety misy ny sazy ara-bola, mety misy ihany koa ny sazy fanakatonana ary mety afara ihany koa any mety hoe fampidirana ponja izany a arakaraka ny gravité an'ilay hoe fanararotana ataon'ilay mpivarotra sy tsy fanarahan-dalàna ataony.
resaka vaovao hafa mihitsy isika. Mpikatroka REMA manodidina ny arivo no nanatanteraka fambolen-kazo teny Tsiafa tamin'ny sabotsy teo. Anatin'ny foto-kevitry ny antoko REMA hatramin'izay moa ny fitandroana ny soatoavana repoblikana sy ny fitandroana ny tontolo iainana ka antony ambolen-kazo toy izao isan-taona. Ho ny professeur Ange Andrianarsoa, sekretera nasionaly lefitra faritany Antananarivo.
Satria efa nompiaza tamintsika hatramin'izay ary mbola toizitsika foana zanytsaka kevitry ny antoko REMA izany. De voalohany amin'izany a ny olom-pirenena tsirairay ary ho an'ny ankonana ary tombontsoa iombonana koa ho an'ny firenena. Zay ny zava-dehibe efa nolofosan'ny REMA hatramin'izay ary mbola toizantsika hatramin'izao. Faharoa manaraka an'izany a, ao anatin'ny tsangokevitry ny antoko REMA ihany koa zany hoe fitandroana ny sotoavina repoblikana. De ny fahaleovantenatsika na ny fiandrianam-pirenena zany fanajantsika ny demokrasia, ary indrindra koa ny fitondranantsika fa zava-dehibe zany hoe mino simba toky n'Andriamanitra zay nontsika manaja ny finoanany tsirairaytsika tsy adinontsika ihany koa fa ilayntsika ny manaja zany hoe fanabeazana ary indrindra fitaizana ny olom-pirenena malagasy.
Fa ny fitsinjovana no avy sy ny taranaka no antony ambolena azo kosa ny sekretera nasionaly ny antoko REMA manoloana ny fikorotana ny toetr'andro vokatry ny fiafanan'ny tany. Anatin'ny fahaiza-mitantana ny fitsinjovana meloto izao hoy Ramatoa ny Kiratsiraka. Mikasika ny politika indray moa de nanentana izy fa tokony hanamarina ny anarany any anaty lisitry ny mpifidy eny anivon'ny fokontany malagasy feno taona rehetra satria tokony handray anjara amin'ny fifidianana. Anana kandida amin'ny fifidianana rehetra toeto amin'ny firenena manko hoy izy ny antoko REMA miainga any amin'ny fokontany zany hatrany amin'ny filohan'ny firenena. Ramatoa Anikiratsiraka.
Andatsaka tsika président fokontany, andatsaka tsika olona any amin'ny commune, andatsaka tsika député, ny sénateur, ny président, anana kandida ny antoko REMA tompoko lasy fa tsika mandray fitondrana zavatra tokany tsy maintsy mandatsabato. Raha tsy misy ny latsabato de teny foana zany zavatra teneniko zany. Raha tsisy misoratra anarana de teny foana zany zavatra teneniko zany. Mbola afaka manamarina ny anaratsika tsirairay avy zay feno 8 taona moa zany fa tsy maintsy mandeha mijery sika raha misoratra any amin'ny fokontany ny anaratsika afahantsika mifidy président fokontany comme maire, député, sénateur moa zany grands électeurs, ny gouverneur moa zany raha fidina ary zay fomba hifidianana anazy mbola hotainy any fa ny afahantsika mandray fitondrana dia misoratra anarany. Indray mandeha isaky ny 5 no manana zo hifidy no avy tsikitsika. Indray mandeha isaky ny 5 ka azo omena olona io safidy io a ary aza menimenina raha tsy ny fidy a rehefa tonga ny andro tokony hifidianana hoe tsikiky io vao fidy io.
Izao ny vaovao ivelany. Fotoan-dehibe namarana ny Papa François ny famanginany Soudan Atsimo Mali any fitariana sorona masina tao amin'ny toerana misy ny mausolée John Garang. Nisa iray etsy teo io ny mpinona natrika izany navoitra ny Papa François tamin'ny fampianarany tamin'ny toriteny ny fanentanana andrehetra ho fanasy ny tany sy ho fahazavany izao tontolo izao araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Fanentanana mba handray andraikitra ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fampiavanana any amin'nyity firenena anjakan'ny ady an-trano efa ntaona maro ity. Tafakatra 500 ny olona maty vokatra ilay horohorontany nitranga androany maraina teo anelanelan'ny Turkia sy Syria. Nahery vaika izy io nahatratra 7.8 tamin'ny maritra Frister ny heriny. Nahare izany hatrany Liban sy Egypte ary Chypre. Ankoatra ny olona maty dia anarivo ndreo naratra vokatra izany ary mbola mety akatra trany nefa ny taremarika noho ny amafy ny fahavoazana mitohy moa ny asan'ny mpamonjivina mikaroka ireo olona antenaina fa mbola velonaina. Mahazovana any amin'ny faritra voan'ny Chili ankehitriny idoro tanety sy ny idoro alina nafatesana olona 20 zany hatramin'izao rehefa maherin'ny 80 ireo naratra vao maika mampahazovana ny firehetana moa ny mafy ny fitsokany rivotra sy ny hafanana izay mahatratra hatrany amin'ny 70°. Farandehana mafy indray ny disadisa efa misy eo amin'ny Chine sy Etats-Unis ny momba ilay ambarany amerikana ho balona pitsikilo ny sinoa notifiry fiaramanidina mpiadiny amerikana tamin'ny sabotsy teo tany amin'ny faritra manakaiky ny morontsiraka Carolina Atsimo izy io. Mitohy androany ny fikaroana ny potiky ny balona marina fa efa andro maromaro no nahita azy io teny amin'ny faritra bakabaky amerikana ny laza nefa ny tany Pekin fa fitaovana fampiasa ny sampana famantarana ny toetry ny andro izy io saingy ny vily lalana ka izao tonga any amin'ny faritry ny abakabaky ny amerikana izao. Misaotra anao ny an'ny fampalalam-baovao teto amin'ny RDP tamin'izao alaizao veloma tompoko.